мен, Клара Маринова. В този час на деня, сред множеството директни включвания, успявам да включа и моите събеседници с анализи, коментари, прогнози по най-важните събития. Първи ми събеседник е Настимир Ананиев, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Реформаторски блок, заместник-председател на политическа партия Движение България на гражданите. Здравейте, господин Ананиев.
Здравейте, госпожо Маринова, вашите слушатели.
Днес сензация в Народното събрание. Вие сте част от управляващото мнозинство. Как оценявате оставката на вътрешния министър? Очевидно има проблем с връзката. Ще наберем отново Настимир Ананиев.
Радио К2. Радио
К2. С мен Клара Маринова. Възстановихме връзката с Настимир Ананиев, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Реформаторски блок, заместник-председател на политическа партия Движение България на гражданите. Здравейте, господин Ананиев, отново. Така и казвам, че днес сензация в Народното събрание, във властта на България. Вътрешният министър си подаде оставката и тя е приета от премиера. Вие сте част от управляващото мнозинство. Как оценявате този ход?
Беше доста изненадва за всички, мисля, че и трябва да се направи разбор и да се види какви са мотивите за това действие и на база на мотивите вече да се види дали става дума за нещо сериозно или някакво друго. Така че аз мисля, че просто трябва да научим тази оставка, за да вземе компетентно отношение към нея. Самия факт, разбира се, е тревожен. Но аз се надявам това по никакъв начин да не забави реформите, които бяха заявени от МВР и които са свързани и с цялата съдебна система, и с антикорупционни органи и всичко останало, което сме заявили, че искаме да правим.
Да. Ако това ви върши работа, ще ви подскажа, че вицепремиера Румяна Бъчварова каза много еднозначно каква е причината за оставката. Не съгласи с решение на Министерския съвет и на правния отдел на Министерския съвет, очевидно свързани с постовете на главен секретар в МВР и шеф на ДАНС. И, впрочем, това се очакваше, че ще се разгори някакъв скандал най-малкото, защото премиера заяви категорично, че не иска смяната на тези две личности на двата поста, докато пък министъра заяви категорично, че ще предложи нови кандидатури. Тоест, проблема е в самата власт.
Аз съм съгласен, но знаете, че министър Вучков той е назначен от ГЕРБ. И ако има някакво напрежение, те трябва да го решат вътре в самата партия.
Да.
От друга гледна точка, разбира се, аз като човек, който съм се занимавал с бизнес, знам, че е много важно с какъв екип работиш. И ти трябва да разчиташ на собствения си екип. И ако всъщност има човек, който екипът ти не харесваш и искаш да смениш, тъй като не можеш да работиш с него, е нормално това да бъде направено, защото това спира твоята работа.
Да.
Но мисля, че това трябва в ГЕРБ да решат по какъв начин да подходят и да решат този казус и да не се спира по никакъв начин реформите.
Да.
А аз все още си мисля, че пък, макар че премиера казаха, че е приел оставката, може да има някаква промяна на мнението в следващите 24 часа, защото доколкото разбрах самото решение, е било така емоционално взето.
Да. Едва ли ще има промяна в позицията на премиер? И ще ви кажа защо ние предадахме току-що директно изявленията на българския премиер и на азербайджанския президент, където премиера Борисов много ядовито реагира на такива въпроси, свързани с оставката. На мен по-скоро въпросът ми върви по линия вашата позиция. Защото вие категорично...
Нашата позиция е, че ние до момента сме доволни от това, което направи министър.
Така.
Самата госпожа Кунева, която знаете, е ресорен вице-премьер, работи в много добра кондиция с него и затова и самия разговор го започнах, като ви казах, се надявам реформите, които са заявени, да не бъдат по някакъв начин афектирани, защото те със сигурност са свързани с фигурата на вътрешния министър и той е ключова за абсолютно всички реформи, които сме заявили, че искаме да правим, които са и най-важни, нали, правосъдие, самия вътрешен ред, знаете, темата с бежанците, антикорупционни органи, абсолютно всичко това е свързано с министра на вътрешните работи.
Тъй като вие сте на категоричната позиция, на която беше самия Вучков, че трябва да се сменят главния секретар и шефа на ДАНС, а премиера очевидно дава съвсем противоположни послания. Ще настоявате ли за тази смяна или ще се съобразите с ветото, образно казано, на премиера?
Не, ние сме заявили нашата позиция просто като, първо като парламентарна група и второ каква е нашата гледна точка, че за да се случат реформите трябва да се предприемат някои стъпки. Разбира се, ние сме в коалиция. Знаете, че когато си в коалиция трябва да взимаш всички решения, да има консенсус по тях. Да. Не може някой да налага вето, защото днеска ще наложи един и от другите могат да наложат също вето.
Да.
Стигне до един консенсус, който всъщност да е в полза на страната и на решенията, които се вземат да са в полза на тези реформи, които сме заявили и които искаме да правим.
Сега в интерес на истината, подаването на оставка на вътрешен министър е сериозен трус за всяко правителство, където и да се намира то по света. Това започват...
Много са важни мотивите, не забравяйте.
Да. Доколкото разбрахме и най-вероятно. Така мотивите ще бъдат написани като лични мотиви. Но аз не случайно ви подчертах изявлението на вице-премиера Бъчварова.
Да.
От тук нататък, с две думи, какви ще бъдат вашите настоявания за личността на следващия министър, защото от вас зависи назначаването на наследника на Вучков?
Със сигурност се надявам да бъдете гласувано с нас, защото знаете, че... че те партии, които подкрепят правителството, би трябвало да бъде съгласувано между всичките партии.
Да.
Аз лично имам предни, не сме го обсъждали на парламентарна група, не мога да кажа, че имаме някакво становище към момента.
Така.
Знаете, че, например, едно от слеганите имена на Йордан Бакалов, той се справи доста добре, мисля, че по време на служебния мандат и е със сигурност силна кандидатура, ако ще има такава смяна, но има и други възможни кандидатури.
Да, заговори се отново. Заговори се отново за Атанас Атанасов. Той е част от вашата парламентарна група като евентуална кандидатура.
Още
Меракли ще има много. Няма да остане без пост.
Въпросът е кой ще свърши работата, която сме заявили и която ние искаме да бъде свършена. Това е най-важното за нас и ние бихме подкрепили точно такава кандидатура. Човек, който ще свърши заявените до момента реформи, защото знаете, че там в презентацията в един от хотелите тук, който направи министър Вучков за администрацията на полицията, знаете, там има много хора, които са първа категория труд, даже и администраторите и така нататък реформи, които мисля, че са важни като част от МВР, също трябва да се случат. Така че има много неща, които са заявени и е много важна личността на този човек, който бъде назначен, нали, ако има такава смяна, защото там върват нещата, нали, да може да поеме и бързо да се включи и да се продължат тези реформи, защото едно такова сътресение със сигурност ще забави целият процес.
Точно така. И накрая само,
да си го позволим.
Само още един въпрос по оставката. Ако ви предложат Цветан Цветанов, ще го приемете ли за министър на вътрешните работи?
Аз мисля, че той заяви открито тук в кулоарите, че няма да се кандидатира, така че мисля, че няма нужда да обсъждаме
този. Да, добре. Продължавам нататък. От днес продължават консултациите при президента за политическата пролет. Какви надежди възлагате на тези консултации?
Въпросът е да излучим стабилност.
Така?
Първо като държава, второ като парламент, като институции. Ако няма стабилност, хората, доверието в хората няма да се възвърне. Но не само в хората, а също и в инвеститорите. Знаете, че едно от най-главните неща за България е да се задвижи самата икономика.
Да.
А за да има това, ние трябва да има сигнал за стабилност.
Да.
Има ли стабилност, хората ще се почувстват по-спокойни, а и също и инвеститорите и бизнеса ще се почувстват по-спокойни. По този начин това ще подпомогне абсолютно целият цикъл.
Много интересно впечатление пак направи президента, който се спряга за ваш приятел, ваш имам предвид на реформаторския блок, с официалното си слово вчера на по повод на националния празник. Оказа се, че в руско-турската война са участвали румънци, украинци, финландци, естонци и така нататък, но не са участвали, изрично подчертавам в словото на президента, руснаци. Не ви ли се струва това прекалено? Вече.
Аз с интерес на истината не съм слушал самото слово. Мисля, че не може да се каже, че не са участвали руснаци, защото всички знаем какви са фактите.
Да, все пак е руско-турска войната.
Не знам защо е изпуснато. Но само да кажа, че президента е президент на всички българи. Той не е президент на реформаторски блок или на някоя конкретна партия. Той е независим от партийни интереси.
И да, но той специално той никак не се притеснява да подчертава, че вие сте му любимците и че той е ваш любимец. Както и да е, това са подробности.
И аз лично се надявам да не е бил по някакъв начин насочено и народ.
Много лошо впечатление направи, откровено ви казвам. Защото тези дни, покрай смъртта, убийството, което аз бих нарекла политическо, разбира се, на един от политическите лидери на опозицията в Русия, Борис Немцов.
Да,
у нас сериозни анализатори отчитат наистина безпрецедентно развихряне на русофилство и русофобство, каквото не е имало от годините на Втората световна война насам. Как ще преодолеем тези русофилофобски настроения, защото Русия си е един сериозен партньор, Русия е една велика държава, с която неминуемо трябва да се съобразяваме и в същото време ние трябва да отстояваме своите интереси. Нито русофилите, нито русофобите водят към подобна интегрираща и налагаща нашите интереси позиция. Вашето мнение?
Да, аз съм съгласен с вас. Не може да се делиме на фили и на фоби.
Да.
Тръгнем ли да правим това нещо, ние вече сме в грешна посока и това не е правилният път.
Да.
Най-важното нещо е национален интерес. В момента, в който това е защитен, ние можем да работим с абсолютно всички, трябва да сме партньори с абсолютно всички нации.
Така.
Но трябва да се гледа интереса на Българията, на България, защото знаете, че в момента е много трудно, тъй като има зависимост. Има откровени партии, които заявяват, нали, пристрастие към една или друга държава, което за мен не е приемливо.
Да.
Не може партии, то даже патриотични, които са български парламент, да заявяват открито пристрастие към едно или към друго правителство, защото те трябва да служат на интересите на България.
Да.
И цялото това деление не помага на абсолютно никой. Ако български интерес е защитен, ние трябва да можем да работим абсолютно с всеки.
Да.
Имам чувство, че има сили, които, нали, малко звучи конспиративно цялото това нещо, но че има хора, които подклаждат това деление. Те печелят от това деление да има разцепление по различни линии и хората да седат разединени.
Да.
Защото когато са разединени, се губи фокуса върху нещата, които трябва да се правят, а това според нас са реформите, които сме заявили.
Точно така е. Докато се дрънкат пропагандни тези и оръжия, реформи не могат да станат. Това е дълбокото ми убеждение и надявам се, че всички, които искат реформи, го осъзнават това. Защо такъв голям интерес предизвиква България напоследък разузнавателен, военен и така нататък? След като...
Винаги се заявява, че ние имаме стратегическа локация географска и тя е точно такава.
Да.
От икономическа, от геополитическа, от абсолютно всякаква гледна точка. Ние сме на пътя между Азия и Европа.
Да.
За съжаление, ние сме близо и до конфликтите, които в момента са много горещи. Един е в Украина, другия е в, знаете, с ислямска държава, с ИДИЛ.
Да.
Така че това наше положение ни прави интересни и затова геополитиката се насочила към нас. Въпросът е, може ли ние да извлечеме ползите за България?
Точно това ще да ви бъде въпроса. Просто интуитивно усетихте какво ще ви питам.
Всъщност, да, от тук зависи вече колко добра ще бъде нашата дипломация, нашата външна политика, за да подходи по най-добрия начин и България да извлече някакви ползи от това.
Така? Така.
И аз се надявам в тази посока да се мисли и така да се подходи. След като има интерес, когато има интерес към тебе, ти трябва да можеш да постигнеш максимума от този интерес, защото страната ни, знаете, тя има нужда от внимание, от всякакво внимание. И от инвестиции, и от бизнес, и от подобряване на средата. И като цяло, а това цялото нещо ще бъде, ако използваме в момента този момент.
Да, да. Ама в някои пък отношения не ставаме ли лесен прицел, заемайки едната от двете позиции? Не рискуваме ли да станем прицел на военни действия срещу нас?
Аз не съм сигурен точно какво визирате, но аз мисля, че ако ние гледаме националния интерес и се видят какви са фактите, ние трябва да вземем много директна позиция, която да не може да бъде критикувана, че се подкрепя този или онзи,
така?
А че позицията е взета в наш интерес на страната.
Да. Добре. Не са добри данните за икономическото положение в страната, но този въпрос ще го разглеждаме малко по-нататък и едва ли ще имаме време днес с вас да го коментираме. Днес стана известно, че се тръгва на шоу, едва ли не, за да се търсят онези, които ще купят облигациите във връзка с 16-милиардния заем. Смятате ли, че това е формата, чрез която трябва да се намерят?
Какво ми прави на шоу?
Ами така е заглавено днес, че ще се обиколят няколко столици и големи финансови центрове в Европа. Роуд шоу са го нарекли на това, което ще прави финансовия министър. Смятате ли, че...
Не, това е стандартна практика.
Така? Да? Какво се случва? Отново загубихме връзка с Настимир Ананиев. Да направим последно.
Да,
сега ви чувам, как пропаднахте някъде.
Да, ми не знам защо. Така.
Да, това казвате, че е стандартна практика.
Това е стандартна процедура, когато се издават облигации, защото всъщност ти трябва да отидеш и продадеш своя продукт за най-добрата цена. Това става като направиш представяне всъщност на икономическите показатели, на стабилността на държавата и да можеш да договориш най-изгодни условия, при които и нашата страна да е доволна и хората, които инвестират също да техния интерес да бъде защитен.
Трябва
да се постигне компромис. Така че това е съвсем нормално. А вие споменахте също и за икономиката. Знаете, моята теза винаги е била, че силен малък и среден бизнес и възстановяване и създаването на една силна средна класа в България ще гарантира, ще гарантира една добра икономика и ще задвижи цялата икономика на страната. Така че това са и моите приоритети в парламента. Но аз съм сигурен, че в момента има търсене, имам пред за облигациите да се върна, има търсене на такива продукти. Мисля, че ние сме интересни, тъй като заявката с този 3-годишен мандат, който дадахме, това значи, че заявяваме стабилност и инвеститори ще се заинтересуват за книжение, ще можем да постигнем най-добра цена в момента за стабилност от държавата.
Така, и накрая отново ще ви припомня, господин Ананиев, аз вече с много от депутатите разговарях в ефира на Радио К2, да обърнете внимание на закона за изменение и допълнение на закона за електронните съобщения, които дават право на Комисията за регулиране на съобщенията да привежда в изпълнение решенията си, а после да следва произнасяне на съда дали решението е законосъобразно. На практика това означава, че много лесно могат да бъдат закрити електронни медии, каквато е, да речем, и Радио К2.
Има транспортна комисия.
Просто
има една от точките, които ще отглеждаме, е свързана с това нещо.
Каква позиция ще отстоявате вие?
Със сигурност не може да си позволим по някакъв начин, която и да е медия, независимо дали е електронна или на хартия или по някакъв друг телевизионна, да бъде санкционирана и да бъде по някакъв начин контролирана по такъв начин, така че позицията мисля, че е ясна.
Господин Ананиев, много разчитаме на разума на депутатите и на отстояването свободата на медиите. Защото вече сме след стотно място по свобода на медиите, на словото, нали знаете?
Еми, имаме да връщаме доверието в
точно
много
така
дестинации,
точно
за съжаление,
така
не е само една.
Аз ви благодаря за вашето участие, пожелавам ви успешен ден.
Благодаря.
Благодаря ви. Настимир Ананиев, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Реформаторски блок, заместник-председател на политическа партия Движение България на гражданите.
Радио К2.
С мен Клара Маринова.